Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, Toshkent shahrida dzyudo bo'yicha katta dubulg'a turniri o'tkazilmoqda. 73 kg vazn toifasida ishtirok etayotgan o'zbekistonlik dzyudochi Murodjon Yo'ldoshev oltin medal uchun bahsda qozog'istonlik Doniyor Shamshayevni va Zariba Xosiyevaziga mag'lubiyatga uchratdi. Murodjon oltin medal bilan birga Parij 2024 olimpiadasi uchun qimmatli ming reyting ochkosini ham qo'lga kiritdi. Ayollar o'rtasida 70 kg vaznda bahsga kirishgan Gulnoza Matniyozova 3-chi o'rin uchun bellashuvda Ukrainalik Natalya Chistyakovadan ustun keldi. Hozircha O'zbekiston jamoasi katta dubulg'a turnirida bitta oltin, bitta kumush medalga ega chiqdi. Musobaqa ertaga 5 mart kuni yakunlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.